për përgjithësi kolektive dhe besimin ton për një të ardhme të përbashkët. Sot kemi ndërmarrë një hap historik me të cilin të gjithë mund të jemi krenar, por mbeten hapa të tjerë të rëndësishëm. I pari dhe më i rëndësishmi është të fitojmë mbështetjen e Parlamentit Evropian, tha presidenti i Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Presidenti i Francës Emmanuel Macron e cilsoi marrëveshjen si ditë historike për Evropën, ndërsa kryeministra belge Sophie Wilmes dhe SBE-ja asnjëherë më parë nuk ka investuar kështu në të ardhmen. Michel më herët shprehu besimin se kompromiset që ai u ka ofruar 27 udhëheqësve të BE-s do të sillnin marrëveshje për paketën e kredive dhe granteve që do të ndihmonte daljen e Evropës nga recesioni që i ka shkaktuar pandemia koronavirusit. Michel, i cili kryesoi bisedimet, u tha udhëheqësve të BE-s se është përgjegjësi e tyre që të qëndrojnë së bashku në kohë të krizës. Samiti nisi më 17 korrik dhe parashihej të zgjaste 2 ditë, por ai u zgjat 2 herë pasi bloku përpiqej të arrinte marrëveshje edhe për ndihmën pandemike edhe për buxhetin e përgjithshëm. Sipas propozimit të Michelit, 390 miliard euro nga paketa ndihmës do të ndahen në formë grantësh dhe 360 miliard euro në formë kredie. Ky është një rishikim i propozimit fillestar për 500 miliard euro grante dhe po ashtu kompromis midis Austrisë, Holandës, Danimarkës dhe Suedisë që i kundërshtuan pagesat si grante dhe Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Spanjës. Tri shtetet e fundit janë ndër më të goditurat nga koronavirusi në Evropë. Një tjetër pengesë për arritjen e marrëveshjes u hoq kur Polonia dhe Hungaria ranë dakord me përfshirjen e një mekanizmi që lidh pagesën e fondeve të BE-s me sundimin e ligjit, një term që u referohet ligjeve mbrojtëse për lirinë e fjalës dhe gjyqësorin e pavarur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë kanë vdekur 5 pacientë nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Me këtë shifër, numri i përgjithshëm i viktimave arrin në 124. Në njoftimin e IKSHPK-s, po ashtu bëhet e ditur se nga 415 mostra të testuara në 24 orët e fundit, 168 kanë dalë pozitive me koronavirus. Kjo shifër e rrit numrin e përgjithshëm të infektuarve në 6.045. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar edhe 157 pacient, duke e quar numrin e përgjithshëm të shëruarve në 3.226. Maqedonia e Veriut të martën nuk ka regjistruar asnjë viktim nga koronavirusi. Kjo është hera e parë pas 2 muajsh që ky vend nuk regjistron asnjë të vdekur nga COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi. Të hënën janë regjistruar 10 të vdekur, ndërsa numri më i madh i viktimave, përkatësisht 15, është regjistruar më 2 korrik. Numri i përgjithshëm i viktimave nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut është 432. Ministria e Shëndetësisë njoftoi të martën se në 24 orët e fundit ka testuar 1636 mostra, prej të cilave 163 kanë dalë pozitive me koronavirus. Një grup prej më shumë se 300 mjekësh në Serbi të mbledhur rreth nismës të bashkuar kundër COVID-19 i shkroi letër të hapur qeverisë së Serbisë për të distancuar nga shtabi i krizës dhe për të kërkuar dorëheqjen e tij, duke thënë se Serbia ndodhet në një katastrofë shëndetësore publike. Sipas njoftimit të publikuar në webfaqen të bashkuar kundër COVID-19, mjekët që nënshkruan letrën kërkuan që të formohet një shtab i ri i krizës, të hetohen pretendimet për fshehjen e të dhënave, si dhe të ndalohen friksimet dhe politizimet që, sipas tyre, cenojnë dinjitetin personal të punonjësve shëndetësor. Në muajin qershor, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese Birn ka raportuar se numri i viktimave nga koronavirusi në Serbi është shumë më i lartë se ç'e raportohet. Aktualisht Serbia është vendi më i goditur nga koronavirusi në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi se Afrika mund të ketë shpërthime të rasteve me koronavirus shumë më të mëdha se sa sugjerojnë numrat e tanishëm. Jam shumë I shqetësuar se do të shohim hovë të sëmundjes në Afrikë, tha shefi I emergjencave pranë OBSH-s Michael Ryan. Deri më tash kontinenti ka arritur të mos bëhet vatër e koronavirusit. Atje janë konfirmuar mbi 725.000 raste pozitive dhe rreth 15.000 viktima. Por numri rasteve në Afrikën e Jugut, shtetin më të goditur të kontinentit, mund të shihet si paralajmërim për atë që mund të ndodhë në pjesën tjetër të Afrikës. Në Afrikën e Jugut janë konfirmuar mbi 370.000 raste pozitive dhe 5.000 viktima. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump pranoi se SBA-ja është duke përjetuar një hovë të madh të rasteve me koronavirus. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, numri I të infektuarve në SBA ka arritur në mbi 3.8 milion, ndërsa I viktimave në gati 141.000. Trump tha se do t'i rikthej konferencat e përditshme për media të task forces së shtëpisë së bardhë për t'i dhënë informacione publikut nisur nga sot. Ai po ashtu duket se ndryshoi qëndrimin ndaj veshjes së maskës, të cilën ka refuzuar ta miratojë si mas. Trump postoi në Twitter një fotografi të vetes së tij me maskë dhe shkroi: "Ne jemi të bashkuar në përpjekjen tonë për të mposhtur virusin e padukshëm të Kinës dhe shumë njerëz thonë se është patriotike të vishni maskë kur nuk mund të keni distancë sociale. Askush nuk është më patriot se unë, presidenti juaj I preferuar," tha Trump. Zyrtarë të ndërmarrjeve kryesore farmaceutike do të dëshmojnë sot para një komiteti të Kongresit Amerikan në lidhje me vaksinat që po zhvillojnë për të luftuar pandeminë e koronavirusit. Zyrtarët nga AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck & Co, Moderna dhe Pfizer do të dëshmojnë para Komitetit të Energjisë dhe Tregtisë. Pesë kompanitë së bashku me disa të tjera janë në garë për të zhvilluar vaksinën kundër sëmundjes që e shkakton koronavirusi COVID-19. Shtetet e Bashkuara kanë dhënë miliarda dollar për financimin e disa prej tyre. Seanca do të ofrojë mundësi edhe për Kongresin edhe për popullin amerikan që të dëgjojnë drejt për drejt disa prodhues që aktualisht janë duke zhvilluar vaksina potenciale kundër COVID-19 ta Komiteti për Energji dhe Tregtim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.